Agora vai cantar María de Pumariño.
A Xoaniña de Castro encontrabas aburrida. Escribiulle ao amigo que a reclame enseguida. O amigo contestoulle: eu pa aquí non te reclamo. Eu pa aquí non te reclamo, te digo de outra maneira. Ai, que coga la maleta, ai, que coga la maleta, te vayas a Venezuela. Pa Venezuela non vou, que teño pouquiños cartos. Que urgastei na xusticia, que urgastei na xusticia, e tamén nos abogados. Son filla dun paradista e a neta do presoiro. Tamén me crían levare, tamén me crían levare, ai ali o lavadoiro. Son filla dun paradista, todos son do meu iguale. Tamén me crían levare, tamén me crían levare a posición do currale. Eu xefo unha betanzo xa xunto de Juan Liñares. Elevaron che mos cartos que che fixen dos pinares. E tamén xefo unha ordene xa xunto dos cuncheiros. Levaron che mos cartiños que fixen dos aveneiros. Unha lengua xa marzoa, todo foi para rejalare. Sou vos emo conto todo polo conde de Moare. E tamén xa fun os ovos a casa do noso cura. Canto má rejalo o fajo, bolsiño má xa curra. Todo este é unha historia, todo este é un cantare. Sou posemo conto todo polo conde de Moare.